بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، we start off first being caught all the evening till طالب العلم. Sidste gang har vi nævnt om, hvor vigtigt det er at vise respekt til ulema og at elske den. At det er en del af din sunne, som Allah subhanahu wa ta'ala har beordret os med, og hans profet, og som Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Og udover de beviser, som vi har nævnt sidste gang, og salaf udtalelser omkring det, så er der også en meget vigtig grund til det. Og det er, hvis man ikke elsker ulama generelt, og hvis man ikke viser respekt til den generelt, selvom hvis de begår nogle fejl, og selvom hvis nogle af dem begår nogle groteske fejl, så længe at deres intention og det, de siger og det, de arbejder for, det er generelt for islams skyld, så skal man blive ved med at elske dem og vise respekt til dem. Og det betyder slet ikke, at man skal acceptere de klart og tydeligt fejl. Og hvis man siger, hvordan kunne man genkende de klart og tydeligt fejl, her man skal være meget forsigtig. Man skal ikke hvis man taler om de emne, hvor der er nogle klare tekster omkring den. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala har bedømt over et eller andet med en bestemt dom, og Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt den ting med dens navn og dens beskrivelse, både dens navn og dens beskrivelse, så er det umuligt for muslimernes ulama, at de siger noget imod det. Så er det umuligt, at de siger noget, der modsiger det, medmindre de har ikke fået at vide, at profeten Muhammad sallam har bedømt noget over for det. Eller medmindre, da de har fået at vide, at der er en hadith omkring det, så er deres mening, at den hadith, den er ikke sahih. Eller den er mansukh. Og alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet den her nation fra at deres ulema, de efterligner Bani Israel ulema. Israelerne, deres ulema, de har ikke noget imod at sige imod det, der står klart i Taurat eller Injil. Men alhamdulillah, den her nation, sådan er den slet ikke. Og hvis der er noget lignende, så er det hele tiden nogle enkelte få personer, som har ikke fået en høj stilling blandt muslimer og blandt ulema. Og enhver alim, der fik en høj stilling og respekt fra rigtig mange muslimer, så er der en tegn for, hvad? At ham der, han arbejder for Allah subhanahu wa ta'ala skyld og for islams skyld. Og det betyder ikke, at han er fri mangel, og at han kan ikke lave fejl. Ulema er slet ikke fri for fejl. De kan sagtens begå noget fejl, og ikke kun det. De kan også begå nogle grov fejl. Og det er det, der hedder på arabisk zillat al-alim. Og derfor ulama, de advarer hele tiden, og derfor er ulama, de opfordrer hele tiden og beordrer til at vise respekt til ulama, og samtidig ved siden af, de advarer imod deres grov fejl. fejl. Fordi hver eneste alim har stensikker en eller et par grove fejl. Men der er ikke et eneste af dem, der selvom han begår den grove fejl, at det er noget, han gør bevidst, at den modsiger klart islam, og alligevel, han holder sig til det. Svært imod, hvis han falder i sådan noget, så er det på grund af misforståelse. Og hvis man ikke viser respekt til ulema generelt, undskyld, der er noget andet, jeg skal lige tilføje. Alt, hvad jeg har nævnt indtil videre, det er omkring de grove fejl, som ulema kan begå. Der, hvor der er nogle klare tekster omkring det, hvor den er nævnt i Koran eller Sunna, både med dens navn og beskrivelse. Dens navn og beskrivelse. Og så er der en anden form for grov fejl, og det er omkring de ting, som er nævnt kun med deres beskrivelse, men ikke deres navn. Allah subhanahu wa ta'ala har enten beordret det, eller har forbudt det, eller har advaret imod det, men står der dens navn i Koran og Sunna, ligesom der står jøder, kristne, fraun, Abu Jahl? Nej. Men den står hvad? Der står hvad? Dens beskrivelse. Og herover studenter eller almindelige personer kan ikke se sådan fejl. Så hvordan kunne man opdage, at det er en grov fejl? Det er andre ulema, der opdager det. Og det plejer at være andre ulema, der advarer imod det. Og hvor man kan klart se, når de siger det, og komme ind i detaljer, at teksterne fra Koran og Sunna, det er på deres side, og ikke på den anden side. Og der ham der har klart misforstået det. Så derfor i den anden tilfælde, hvis man skal afvise en alim mening omkring noget, som er kun nævnt i Koran og Sunna, med dens beskrivelse og ikke dens navn, så skal det være med en anden alims mening. Ikke med sin egen forståelse, hvor man ikke engang opfyldt ijtihad-betingelser. Og man har ikke opnået engang de højt trin i talab al-ilm. Og man er kun en begynder. Og hvis man ikke tager hensyn til at vise respekt til ulema, lige meget hvad for en type grov fejl de kan begå, så vil det medføre til nogle rigtig farlige konsekvenser. Så vil det medføre til nogle rigtig farlige konsekvenser. Hvad slags konsekvenser kan det være? Konsekvenserne er, at hvis man ikke viser respekt til ulema, så vil man automatisk ikke tage noget viden fra dem. Hvis man ikke viser respekt til ulema, så vil man automatisk ikke tage noget viden fra dem. Og hvis man vil gerne søge viden derefter, så vil man direkte henvende sig til bøgerne. Det er den første konsekvens. Og allerede herover, så har man begået en kæmpe stor fejl. Imam Shafi'i rahimahullah, hvad er det, han siger? Han siger, man tafaqqaha min al-kutub dhayya' al-ahkam. Man tafaqqaha min al-kutub dhayya' al-ahkam. Hvis man lærer fiqh direkte fra bøgerne, det vil sige uden at der er en alim, der forklarer det til det, til den pågældende, så vil man miste ahkam, bedømmelser. Det vil sige, så vil man blande tingene sammen og misforstå det. Og hvis man siger, jamen, hvorfor? Men tingene er klart og tydeligt i bøgerne. Hvorfor vil man miste ahkam? Den første ting, så længe den her dansk, den er på dansk, og dem, der kommer til at lytte, de fleste af dem, enten det er svagt til arabisk, eller de kan kun klare dansk, så skal de få at vide, der er store forskel mellem at læse om islam på dansk, og mellem at læse om det på arabisk. Det, man får på dansk, den er hele tiden hvad? Klart og tydeligt. Den er hele tiden hvad? Klart og tydeligt. Men sådan er det ikke, når man får det på arabisk. For eksempel, Imam ibn Abbas, sahabi ibn Abbas, han siger, Koran den er opdelt til fire. Koran den er opdelt til fire. En del af det, araberne, de ved det af deres egen sprog. Og en del af det, der er en, der har undskyldning, hvis han ikke ved det. Der er en, der har undskyldning, hvis man ikke ved det. Og en del, det er kun ulama, der ved det. Og en del, det er kun Allah, der ved det. For det første, den sidste del, som kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved det, herover han mener ikke mening af det. Men han mener, hvad virkeligheden af det. For eksempel, du kender detaljerne om dommedagen, og beskrivelsen til Allah subhanahu wa ta'ala, navn og attributer, men virkeligheden af det, det er ikke noget, man kan vide. Det er kun Allah, der ved det. Så lad os fokusere på de tre første. Den første, araberne, de ved det ud af deres sprog. Det vil sige, jo mere du ved af den arabiske sprog, jo mere du kan selv vide det. Og jo mindre din viden om den arabiske sprog, jo mindre bliver din forståelse til det, der står i Koranen og Sunna. Det er den første del. Den anden del, dem, som enen har undskyldning, at man ikke ved det. Og det svarer til dins fundamenter. Imans 6 søjler. Islam 5 søjler. At det kun Allah, der har ret til at blive tilbedt. At han er vores Gud og Rabb, subhanahu wa ta'ala, og han er fuldkommen. Og at han har navn og attributer. Og profeti. Og budskab, og alt omkring dommedagen. De her ting, de allervigtigste ting, enhver person, hvis man kender en lille smule arabisk, så kan man selv forstå det. Og når man bliver muslim, det er det, man får at vide allerførst og fremmest. Selve fra de almindelige personer, som kan ikke engang, som nogle af dem, er analfabeter. De ved de her godt. Selvom hvis du siger til dem, hvor mange er i mands søjler, de ved ikke, at de er seks. Men de tror på Allah og englerne og så videre. Og det er de her fundamenter, dins fundamenter, som plejer at være solklart i Koran og Sunna. Og det er en tegn for Allah subhanahu wa ta'ala, barmhjertighed. Fordi det er det, som folk har mest brug for. Og det er det, som hver eneste person har brug for. Og det her, de ting, de er både klar på arabisk og på alle andre sprog. Men når vi kommer til den sidste del, den del, som kun ulama ved det, det kan du kun mærke, når du læser tingene på arabisk. Men når du læser tingene på dansk, man kommer desværre til at tro, at man er selv alim. Fordi, når man læser det på dansk, den står bare så klart. Man kan jo ikke sige, at der er noget skjult bagved det. Det kan man kun mærke, når man læser tingene på arabisk. Og derfor, når man læser tafsir på dansk, alt står klart. eller på engelsk eller andre sprog generelt. Alt står klart. Det vil sige, man mangler kun en stærk hukommelse, så tror man hvad? At man har opnået en høj trin i viden. Og i virkeligheden, man er langt, langt væk. Det er en ting, som bekræfter det, som Shafi'i har nævnt. Altså det, som Shafi'i har nævnt, han har nævnt det omkring dem, som søger viden på arabiske direkte fra bøgerne. Så hvordan det vil være, hvis man søger viden på en anden sprog end arabisk, det bliver endnu værre. Salam alaikum. Og grunden, en anden udtalelse til imam, som tilhører til imam Shatibi, i hans bog Muwafaqat, som bekræfter det, som Shafi'i har nævnt, han siger, Salaf har skrevet deres viden i bøger, men nøglen til deres bøger, de ligger stadigvæk i ulamas hænder. Og hvis man ønsker at få fat i de nøgler, så skal man vende tilbage til ulama. En tredje udtalelse, som bekræfter det, som imam Shafi'i har nævnt, en udtalelse, som imam Ibn Taymiyyah har nævnt i hans bog Sarah bin Maslul. Han siger, الأخذ بعمومات وإطلاقات كلام أهل العلم من غير الرجوع إلى ما يفسر به كلامهم يؤدي إلى مذاهب قبيحة. At henvende sig til de generelle og ubestemte udtalelser af ulema, uden at henvende tilbage til deres udtalelser, som fortolker deres generelle og ubestemte udtalelser, vil medføre til nogle grimme holdninger. Ulama-udtalelser, de ligner jo Quran og Sunnah udtalelser, hvor der er noget generelt og ubestemt i nogle tekster, og hvor der er noget, der fortolker det og gør den mere klar i andre tekster. Sådan er det også i ulamas udtalelser. Men folk, de tror hvad, at alim har gjort alt klart i hver eneste ting, han siger. Nej, sådan er det ikke. Nogle gange, de siger noget generelt, og i andre tilfælde, de gør den mere detaljeret. Hvis man fokuserer kun på deres generelle udtalelser, de ubestemte udtalelser, så risikerer man, at man forstår noget, som de slet ikke mener. Og hvis man læser selv i deres bøger, så risikoen, at man falder i det, som Demi har advaret imod, den er der helt sikkert. Og det kan man ikke slippe væk fra. Det er den første farlige konsekvens, at ikke vise respekt til ulema. Den anden farlige konsekvens, det er, at man kommer til, at man bliver ramt af arrogans. Selvom man ikke kan mærke det. Og hvis man ikke bliver ligesom klart arrogant, så bliver man ramt af en del af det. Fordi hvis man ikke tager viden fra ulema, og man tager det direkte fra bøgerne, så kommer man til at stole på sig selv. Og sige op på sig selv. Og så kommer man til, og shaitan samtidig, hvad? Han arbejder på ham. Så kommer man til at tro, at man har opnået en høj trin. Og så starter man, at man ikke gider mere at lytte, enten til dem, der er på hans niveau, eller dem, der har mere viden end ham. Og det kan blive endnu værre, at man ikke engang gider lytte til, hvad ulama siger. Og fordi hvis man lærer fra ulama, så kan man hele tiden mærke forskellen mellem de to niveauer. Og man kan hele tiden mærke, hvor langt væk man er fra. Og så vil man hvad? gøre sin bedste til at knokle til at lære mere viden. Og jo mere man lærer, jo mere man kan se, hvor stor mangel man har. Tværtimod, hvis man er ligesom selvstuderende. Jo mere man læser, jo mere man tror, man er noget. Og samtidig, når man læser for ulama, så er der hele tiden den mulighed, at man sidder ved siden af andre. Og samtidig, så den selv gør, efter de tager deres fra en alim, så de sidder sammen, og de prøver at repetere. Så man vender sig til at lytte til en, der er på hans niveau, eller lille smule højere end hans niveau, eller lille smule mindre end hans niveau. Så vil enhver form for arrogans forsvinde. Og når man læser, når man studerer hos ulema, så lærer man indirekte fra deres manier. Så lærer man indirekte fra deres manier. Og det kan man sige, den tilfælde, som skete med profet Muhammad s.a.w., hvor sahaba, de er på vej til at lave umrah i Mekka, men de blev forhindret af kuffar. Så har profeten Muhammad s.a.w. beordret dem til at fjerne hår, som en tegn for tahallul. At man har stoppet med afsluttet ihram. Men sahaba, det var ligesom et stort chok for dem. De har taget en lang vej, de har ikke hørt efter profeten Muhammad s.a.w. Så blev profeten s.a.w. meget ked af det. Han gik ind hos hans kone. Så har hun foreslået til ham, sørg for, at du selv barberer dit hår. Fjern dit hår, og så bagefter, de skal nok følge efter. Og så der sahaba, der de har set den profet sallam, han gik i gang med det, uden at han sagde noget ekstra, så gik de alle sammen i gang med det. Og hvis man kigger tilbage til sådan, at man kan se, at sahaba, de er interesseret til profet sallam handling og gerninger, lige så meget som de er interesseret i hans udtalelser. Og derfor der er sunna qawliya, og sunna fi'liya. Og så er det noget, man kan også lære fra al-alim. Hans manér og hans opførsel. Fordi det er lige meget, hvor meget man hører om en ting, hvis man ikke siger det med sine egne øjne. Så påvirkning, den er ikke ret stor, ligesom man siger det. Derfor Musa a.s., han har hørt fra Allah, at Bani Israel, de har begået shirk. Men han har ikke reageret. Men da han har set det med hans øjne, han tager Taurat og smid den på jorden. Derfor sagde Muhammad, profeten sallam, læs al-khabaru kal mu'ayana. At man hører tingene, det er ikke ligesom, at man selv ser på den. Og dem, som ikke viser respekt til ulama, og de tager ikke noget viden fra den, de vil aldrig kunne se, hvordan de opfører sig. Og derfor, de fleste af dem, de er langt væk fra de rigtige manerer, som profeten sallam har opfordret til og beordret med. Det her kort om, hvor vigtigt det er at respektere ulema, og hvad dens konsekvens med hensyn til at søge viden fra dem, og hvor meget man kan lære fra både deres viden og deres opførsel og manerer, og til gengæld, hvor farligt det er, at man ikke viser respekt til ulama, som vil medføre, at man selv henvender sig direkte til bøgerne, som kan medføre til, som vil helt sikkert medføre til misforståelse, det er det, der står i Quran og Sunna, og misforståelse af ulama udtalelse, og hvor man falder i en del af arrogans, hvis man ikke bliver helt arrogant, og hvor man risikerer, at man ikke kan længere høre til andres rådgivning overhovedet, fordi man siger højt op på sig selv, og samtidig man lærer ikke noget af de islamiske manerer. Og nu fortsætter vi med kitab al-zakat. Vi har nævnt sidste gang, at zakat er en af islams søjle, og at den er fardain over for enhver muslim. Og fordi den her fard og forpligtelse, den er afhængig af selve penge, og ikke selve menneske, derfor at man har opnået på partiets alder, er ikke en krav eller betingelse. Og at man er at man har forstand, eller man har mistet forstanden, det betyder ikke noget, fordi den afhænger af hvad? Af penge. Og derfor enhver en muslim, lige meget om man har opnået på partiet eller ej, og lige meget om man har mistet forstand eller ej, så længe man har penge nok, som har opnået grænsen, nisab, så skal man betale zakat, efter der gik et helt år, hvor ejendommen er over grænsen. Og vi har nævnt, at der er fire slags, som man skal betale zakat for. Den første, det er zakat behimet al-an'am. Det vil sige kameler og ko og både får og ged. Og så det er den første. Den anden, det er zakat til al-hubub og thimar. Korn, generelt korn, og thimar, det vil sige de frugter, som bruges som mad. Og den anden slags, det er mønter, som plejer at være normalt lavet af guld eller sølv. Og den fjerde slags, en hver eneste vare, der bliver sat til salg. Hver eneste vare, der bliver sat til salg. Det er de fire slags, man skal betale zakat for. Zakat al-farida. Som betragtes som en af den tredje af islams søjle. Og hver eneste af de her fire, den har dens egen nisab, som er anderledes end den anden. Og hver eneste af de her fire, når der går et år, hvor meget man skal betale, det er også anderledes fra det ene til den anden slags. Og det vi har gennemgået sidste gang, det var kun zakat behimet al-an'am, al-mawashi. Var det kvæg? Og de er tre. Den første, det er kamila, og dens nisab, det er fem. Altså den detalje, som vi har nævnt sidste gang, det kan godt være svært for de fleste af jer, men i det mindste, det man kan mindst opnå med det, at man forstår det grundigt. På den måde, når man læser det en anden gang, eller man hører det en anden gang, så kan man forstå det med det samme. Men man skal gøre sit bedste at huske udenad, hvad er nisab? Hvor går grænsen? Og grænsen til kamila, det er 5. Og grænsen til k, det er 30. Og grænsen til både får og ged, det er 40. 5, 30 og 40. Og vi har nævnt, at der er to betingelser til de her tre slags. Altså, der er to betingelser til kameler og k og ged og får. Den første betingelse, det er, som علمائين يوم ات تيسكا ات مينين ات من سكا بتسال زكاة فودن سولين منها من آياتن فدي إنس فورمول بيفز دي دي ات دي أولا دي بسي فس من ها نولة من من برودن كون تل لنبرو تل ات grave jorden eller noget lignende, så skal man ikke betale zakat for. Men hvis man har købt den til at avle og malke, så skal man betale zakat for den. Og så er der en anden betingelse, og vi har nævnt, at ulema er uenige om det, og det er sa'ime, sa'um. Det vil sige, hvis deres næring, er det noget, de tager fra naturen? Eller er det noget, man selv henter til dem og transporterer den og samler den og, eller køber den? Er det noget, man arbejder for? Eller er det noget, de kan selv skaffe fra naturen? Det vil sige, ud af det her, alle ulama er enige om, at så længe de malke og avler, og deres næring, det er noget, de henter, altså det er noget, de tager direkte fra naturen, så skal man betale zakat for. Er I med? Men hvis de avle og malke, men man selv transporterer eller købe mad til den, så er der uenighed, om man skal betale zakat for det, eller ej. Og vi har nævnt, at Maliki mener, at man skal ikke betale zakat for den. Så man selv transporterer deres næring til den. Mens Hanabila siger, at de skal, at man skal betale zakat for.
Hvem har så ret?
Det med hensyn til, kort sagt, om det vi har gennemgået sidste gang. Og i dag vil vi starte med den anden slags, man skal betale zakat for. Og det er zakat al-hubub wa thimar. Zakat al-hubub wa thimar. Med hensyn til al-hubub. Altså, jeg har desværre ikke, jeg har spurgt meget, men jeg kunne ikke desværre finde et, ligesom et danske ord, som tilsvarer præcis til hubub. Den tætteste ord, man kan bruge, det er korn. Men I skal ikke træde korn med dens bogstavelige mening i dansk. I skal tage den som som mening af al-hab, eller hubub. En habbe flere hubub. Al-qamh, ru. Det er en slags hubub. Sha'ir, byg. Det er også en slags hubub. Linser. Det er en slags hubub. Ris. Det er også en slags hubub. På arabisk, alt det her, de hedder hvad? Hubub. Den tætteste ord, jeg kunne finde i dansk, det er korn. Og jeg kunne ikke finde et andet ord end korn. Så når jeg siger korn, så er det ikke kun korn, der er også andet ved siden af det. Er I med? Men, ja, thimar, hvis man oversætter ordet thimar til dansk, så er det frugter. Men i islam er det hver eneste slags frugte, man skal betale zakat for. Svaret nej. På arabisk man siger fawakah, og man siger thimar. Den direkte oversættelse til frugter, det er fawakah. Hvad er så forskellen mellem thimar og frugter generelt? Men tilkalder thimar kun til de frugter, som bruges som mad. For eksempel dadel i arabiske tidspunkt. Det er ikke ligesom æbler og bananer i vores nuværende tidspunkt. Det er deres egen mad. De lever af det. Er I med? Har I forstået det? Så enhver frugt, som bruges som mad, hvor man, hvor man tørrer den, og så gemmer den, hvor man, ligesom rosiner, hvor man opbevarer den til hvad? Til at den kan beholde i lang tid. Det er det, der hedder hvad? Thimar, og det er det, man skal betale zakat fra. Er det klart? De mest kendte eksempler som hubub, det er al-qamh. Altså på arabisk den hedder både qamh og bur. Og på dansk den hedder ro, eller hvidkorn. Det er den første slags hubub. Den anden slags, som er mest kendt, det er sha'ir. På dansk den hedder byg eller malt. Det er de to mest kendte eksempler for hubub. Og så thimar. Der er også to eksempler, hvor den ene er meget mere kendt end den anden, og det er damr, dadler og zabib, rosiner. Hvor de kan tørres og bevares og beholdes i lang tid. Og de bruges som hvad? Som mad. Og de her fire eksempler, der er ijma' blandt ulama, at man skal betale zakat fra den. Og alt andet end det, så skal man betale zakat på basis af hvad? På basis af qiyas, på basis af sammenligning. Det vil sige, man siger på den her ting. Er den en habbe eller ej? Er I med? Hvis det er en habbe, korn eller noget, der ligner det, så skal man betale zakat. Og hvis det er den ikke, så skal man ikke betale zakat. Og så kommer man til noget frugter. Er det her en thamara? Er det her thimar? Ligesom dadler og ris, som bruges som mad? Hvis ja, så skal man betale zakat for. Hvis nej, så skal man ikke betale zakat for det. Er det her klart? Nu starter jeg med at oversætte det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Han siger, og den anden slags. Det er det, som opvokset af jorden. Af hubub, korn, og der er også noget andet ud over korn, og af thimar. Det vil sige de frugter, som bruges som mad. Så længe de måles af med skoler og de opbevares. Så længe de måles med skoler og de opbevares. Og dens nisab, og dens grænse, det er 5 wasaq. فيم وسق فا وسق اسمين سبا فا وسق تنس ان سكول تي ليسم ايفونس نو فان داي فور اكزامبل من سي ان ليرا من سي سنتي ليرا ديسي ليرا وتن سيس بونت دي ان دي هيد دي كالس وسق Og det svarer til 300 sa'. Sa' det er også en anden wasaq. Ligesom man siger, en lira svarer til 100 centiliter. Det er det samme. Og det svarer til 300 sa'. Og den anden wasaq. 5. 5 wasaq svarer til 300 Så. Med profetens Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa. Med profetens Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa. Det kommer vi til. Jeg stopper i den her sætning, før jeg går i gang, går videre med at oversætte resten. Beviset omkring det her generelt, at zakat er wajib for blandt andet det, der vokser op fra jorden. Det er som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat al-An'am, vers 141, وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ Og giv dens rettighed den dag, I samler den op. Og giv dens ret den dag, I samler den op. Og dens ret og rettighed, det er, at man skal betale zakat for den. Hvornår er det? Det er den dag, man samler den op. Efter man har samlet det og sat den på plads, så skal man kunne se, har den opnået nisab eller ej. Hvis den har opnået, så skal man betale zakat. Det vil sige, herover skal man vente et helt år? Svaret er nej. Svaret er nej. Men når den kommer, når den bliver opvokset, og så bliver den samlet, hvis den har opnået grænsen, så skal der betales zakat for. Er det hver eneste ting, der opvokser op fra jorden, man skal betale zakat for? Svaret er også nej. Hvad er det så, man skal betale zakat for? Det er hubub og thimar. Hubub, det er korn, og så er der andre ud over korn. Eksempel for hubub, det er ro, R-O-G, byg, B-Y, gi, altså al-bur og sha'ir, ris og linser, på arabisk, de hedder alle sammen, hubub. Den tætteste ord, som svarer til det på dansk, det er korn, men det er ikke helt det samme. Den anden, det er thimar. Det vil sige, de frugter, som bruges som mad. Det vil sige, de andre frugter, man skal ikke betale zakat for. Grøntsager, man skal heller ikke betale zakat for. Så det er nogle specifikke ting, som vokser op fra jorden, man skal betale zakat for, og det er ikke hver eneste ting, som vokser op fra jorden, man skal betale zakat for. Okay, de her to ting, hvad er deres kendetegn, som profeten Muhammad sallam har nævnt? Det er, at de måles med skåler. Ikke med vægt, men med hvad? Med skåler. Det vil sige, i profeten Muhammad sallam tidspunkt. Som et eksempel for de skåler, som man bruger i nuværende dag, det er lira og lignende. Men dengang, de bruger tre forskellige ting. De bruger wasaq, og sa' og al-mud. Hvad er al-mud? Når du samler dine to hænder sammen for at tage noget vand for at vaske din ansigt, det du samler op med de to hænder, som en håndfuld, to håndfuld sammen, det er det, der svarer til mud. Er I med? Når du tager de to hænder, du samler dem sammen. Det, du har imellem dem, det er det, der svarer til mud. Det er den første mængde. Fire gange så meget som det, det svarer til en skål, som hedder sa'. Det ved jeg ikke. Du kan sagtens selv måle det. Den svarer til sa'. Og 60 sa', den svarer til wasaq. 60 sa'. Det vil sige, hvis man skal regne det ud med to håndfuld sat sammen, så bliver det 240. 240 mud. Og der er en hadith, hvor profeten sallam, han har lavet en gang wudu af mud, og kun mud. En enkelt mud. Han har lavet wudu med. Og der er en hadith, hvor profeten sallam, han har lavet ghusl med en enkelt sa'. Og hvis man vil gerne sådan cirka regne en enkelt sa', hvor mange kilo det svarer til, den svarer til mellem 2,5 kilo og 3 kilo. Mellem 2,5 og 3 kilo, det er omkring. Så kendetegn for al-hubub wa thimar, de specifikke ting, som opvokser fra jorden, det er to kendetegn. Den første, at de måles med skål. Magila. Gæl. Og den anden, at de tørres for opbevaring. At de tørres for opbevaring. Det vil sige, det er ikke noget, man kun spise den i et øjeblik og så videre. Nej, det er noget, man har brug for i løbet af helt år. Er I med? Og begge to, de har den samme nisab, den samme grænse. Det vil sige, den grænse, hvis man har opnået til, så skal man betale zakat, og hvis man har ikke opnået til det, så skal man ikke betale zakat. Og det er 5 wasaq. 5 wasaq. Som svarer til 300 sa'. Og Sheikh Sa'di han sagde, med profetens Muhammad sallam sa'. Hvorfor sagde han det? Fordi i profetens sallam tidspunkt, sa' den fylder en bestemt mængde. Men efter der gik flere tid, for eksempel i Irak, de starter med at bruge en skål, som hedder Osra, men den fylder ikke lige så meget, som den i provinsen Salem, den fylder. Derfor han har noteret, at Herre, man mener med det, det er det, som bliver brugt i profeten Salomos tidspunkt. Og ikke det, der bliver brugt i andre tider. Og i kilo, den svarer til cirka, eller højst, 900 kilo. 900 kilo højst. Altså, vi sagde jo, en svar, den ligger mellem 2,5 og 3 kilo. Så hvis vi tager den højeste, så er den hvad? 300 svar gange 3 kilo, så er den højeste 900 kilo. Er I med? Jeg fortsætter med det, som Sheikh Abdurrahman, eller før med det. Altså, denne hadith, som indeholdt grænsen til, at den er 5 musaq, det står i Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Og det er noget, som Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, har nævnt videre op til profet Muhammad s.a.w. Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger, så bliver zakat forpligtet over for det, hvis den har opnået den grænse, og i den tidspunkt, hvor man samler det op fra jorden. Hvor man skal betale en tiende del af det. Hvor man skal betale en tiende del af det. Hvis vandet bliver spredt fra floderne og fra regn, uden at man har selv arbejdet for det. Og der skal betales en tiende del af det. Hvis de fik vand direkte fra floden og regn, uden at man har arbejdet for det. Og man skal betale en halv af tiende del, hvis man har selv spredt vand og arbejdet for det. Ligesom såsom at bruge maskiner og lignende til det. Og der skal betales halvdelen af tiende del. Hvis man har selv spredt vand og selv arbejdet for det, såsom at bruge maskiner til det. Det var det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Og man lærer af det her tre ting. Den første, at der skal gå et helt år. Det er ikke en betingelse for det. Betingelsen er, hvornår er det så? Efter den blev opsamlet. Det er den første ting. Den anden ting, at Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed har nedsættet, hvor meget zakat man skal betale over for dem, der har knoklet og arbejdet for det. Over for dem, der har knoklet og arbejdet for det. På den måde, at dem, som har selv spredt vand, ved hjælp af maskiner, eller hvor de har det hjælper lige meget, hvad for en måde de har brugt for. Så længe de har selv knoklet for det, og selv gik efter det, og selv arbejdet for det, det eneste, de skal betale, det er en halv del af tiende del. Det vil sige en tyvende del. En tyvende del. Mens, hvis man har ikke arbejdet for at sprede vand, og planternes rødder, de kan skaffe vand direkte fra floderne ved siden af, eller fra regn, fordi den regner meget i den tidspunkt, eller i den by, så skal man betale mere zakat, og det er et tiende del. Er det klart? Og med hensyn til den her detalje, som jeg har lige nævnt, at i nogle tilfælde, man skal betale kun en tiende del, og andre tilfælde, man skal betale en halv del af en tiende del, som svarer til en tyvende del, det står i Sahih al-Bukhari, i en hadith, der blev nævnt fra Abdullah ibn Umar til profeten sallam, og det står i Sahih al-Bukhari. Og nu kommer vi til tredje og fjerde slags. Sheikh Abdurrahman Sa'di, han siger, den tredje og fjerde slags zakat til mønter, og de varer, som blev sat til salg. Zakat til mønter, og de varer, som blev sat til salg. Og dens nisrab, altså dens grænse, det er 5 uqiyya. Skriv den som den er. 5 uqiyya. Af sølv. Og den svarer til i den arabiske rial 56 rial. Og det gælder det samme til al-urud. Al-urud, og det gælder det samme til de varer, der blev sat til salg. Nu han forklarer Sheikh Sa'di, nu han forklarer al-urud, at de var, der blev sat til salg. Og al-urud, de var, som blev sat til salg, det er hver eneste enkelte ting, som blev sat til salg, hvor andre kan købe den, og formålet bagved det, det er at tjene penge. Som kan være dyr, eller møbler, eller varer, eller alt muligt andet. Blandt andet, al-aqar, land, jord. Blandt andet jord, hvis ens intention bagved det, det er at sætte den til salg. Hvor hvis der gik et helt år, så skal man regne ud, hvor meget de varer, som blev sat til salg, koster. Og slutter dem sammen til de mønter, man ejer. Og så skal man betale for det hele, en fjerdedel af en tiendedel. Og så skal man slutte dem sammen til de mønter, man ejer. Og så skal man betale for det hele en fjerdedel af en tiendedel. Og Allahu a'lam. Altså herovre, Sheikh Abdurrahman Sa'di, han har nævnt to slags. Ikke en enkelt, men to. Den ene, den svarer til mønter. Og den anden, den svarer til de urud, de varer, som bliver sat til salg. Men fordi dens nisab, det er det samme. Og hvor meget man skal betale ud fra det. Det er også det samme. Og hvor man kan slutte dem sammen. Og hvor man kan slutte dem sammen. Og hvor de kan behandles som ens, derfor han har sat dem sammen. For eksempel, da vi har nævnt om kameler og ko, vi kan ikke slutte dem sammen. Vi kan ikke slutte dem sammen. Måske man betaler zakat for kameler, men ikke for ko. Men tværtimod, ged og får, de bliver behandlet som ens. Men ikke hvis vi taler for eksempel om får og ko, eller får og kameler. Men herover, når vi taler om mønter og varer, som bliver sat til salg, så de bliver behandlet som ens. Selvom de er to forskellige slags. Derfor, Sheikh Abdurrahman Sa'di, han har taget dem sammen. De mønter, som profeten Salam har fortalt om i hans tidspunkt, det er to slags mønter. Ligesom for eksempel herovre, hvor man siger kroner og øre. Ja, i professionelt tidspunkt, man siger dinar og dirham. Dinar, det er en guldmønt. Og dirham, det er en sølvmønt. Og fordi Sheikh Abdurrahman Sa'di, den her bog, den er ikke kun skrevet til studenter, men den er blandt andet skrevet til almindelige personer. Derfor han har givet nisab i forhold til den land, han kommer fra. Men hvis vi vender tilbage til det, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, så har profet sallallahu alaihi wasallam nævnt 20 dinar, hvis det er dinar, vi taler om. Nisab for dinar, det er 20 dinar. Og hvis det er sølv, så er det 200 dirham. Det vil sige, en dinar, en guldmønt, den svarer til 10 dirham. 10 sølvmønter. Er I med? Nisab til guldmønt, dinar, det er 20. Nisab til sølvmønt, dirham, det er 200. Som betyder, at hver eneste dinar, den svarer til 10 dirham. 10 dirham. Hvor meget man skal betale zakat for det? Det er en fjerdedel en tiendedel. En fjerdedel af en tiendedel, som svarer til en fjerdedel. Og i procent, det svarer til 2,5%. Procent. Vodan har Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di har beregnet det, altså at 20 dinar, eller 200 dirham, 20 guldmønt, eller 200 sølvmønt, at det svarer til 56 rial. Hvordan bliver det regnet ud? Man har fået fat i en dinar mønt fra profeten sallam tidspunkt. Og så blev den vejet, hvor meget guld den svarer til. Og så, man har gjort det samme for guld. Og man har vejet det, hvor meget det svarer til. Og så kan man sige, hvor meget er prisen for guld på det tidspunkt, eller prisen for sølv på det tidspunkt, og ud af de to, eller en af dem, man kan regne ud, hvor meget mønter det svarer til. 20 dinar, det svarer til 85 gram guld. 20 dinar, de vejer 85 gram guld. Og 200 dirham, de vejer 595 gram sølv. 20 dinar, de vejer 85 gram guld. Og 200 dirham, de vejer 595 gram sølv. 595.
200 dirham, er det sådan noget ting hver for sig 200 gange?
Ja, 200 sølvmønt. 200 guldmønt, dinar, fra profeten sallam tidspunkt, den vejer 85 gram guld. 85. 20. Undskyld. 20. 200 dirham, 200 sølvmønt, fra profeten sallam tidspunkt, den vejer 595 gram sølv. Og Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, da han har nævnt 5 uqiyah. Det står også sådan i en hadith. Hvor der er en hadith, hvor der står 200 dirham, og der er sådan en hadith, hvor der står 5 uqiyah. Det er fordi en uqiyah, den svarer til 40 dirham. En uqiyah, den svarer til 40 dirham. 40 sølvmønt. 5 uqiyah, 5 gange 40, det svarer til 200 dirham, 200 sølvmønt. Grunden at Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, han har nævnt 5 uqiyah. For det første, fordi begge to står i en hadith fra profeten sallam tid. Og hvor uqiyah i profeten sallam tidspunkt, den svarer til 40 dirham. 40 dirham, 40 sølvmønt. Det er en uqiyah. Okay, 5 uqiyah. 40 gange 5, det svarer til 200 dirham, 200 sølvmønt. Det er nisab. Og hvis man har opnået den grænse, hvor meget man skal så betale for det, en fjerdedel af en tiendedel. Og det svarer i procent til 2,5%. Det vil sige, hvis man skal regne det ud i kroner, så skal man sige, hvor meget de 85 gram guld, eller 595 gram sølv, hvor meget de svarer til i danske kroner. Det er det, der svarer til hvad? Nisab-grænsen. Og hvis der går et helt år, hvor de mønter, man ejer, de er over grænsen, så skal man betale fra dem 2,5%. 2,5%. Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i surat at-Tawbah, vers 34 og 35. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Og dem som gav os guld og sølv som skat, og de vil ikke give den som sadaqa for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, så fortæl den som en nyhed, at de vil få en hård tortur. Den dag, hvor de guld og sølv, de bliver opvarmet i helvede, og hvor den blev sat på deres pind, og til deres side, og til deres ryg. Og hvor der blev sagt til dem, det er det her, som I har gemt som skat til jer selv, så smag det, I har selv gemt. Må du spørge, alle beskytter os. Og den her vers, den bekræfter, at at det, der blev gemt som skat, og det er normalt mønter, som blev gemt som skat, og på det tidspunkt, det er lavet af guld og sølv, det er det, så længe man bliver straffet for, så er man forpligtet til at betale zakat for det, og så længe man betaler zakat for det, så er den ikke længere skat. Og så længe man betaler zakat for det, så er den ikke længere skat, som sahaba har nævnt. Og hvorfor lige pinden og siden og ryg, som blev panden og siden og ryg, som blev opvarmet? Og det er der, hvor man blev tortureret. Det er fordi, hvis man blev spurgt om sadaqa, hvis dem, de er fattige, når de tiger, de spørger om sadaqa, de er arrogant, hvis de ikke gider at betale, hvordan de opfører sig, de drejer deres ansigter rundt. Og hvad viser de til de fattige? Enten deres side eller deres ryg. Og derfor de tre steder, det er dem, der blev brændt. Og i Sunan Abi Dawud, hvor Ali radiyallahu anhu, han har nævnt, at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde: "Idha kanat laka 100 dirham wa hala 'alayha al-hawl fa fiha 5 dirham wa laysa 'alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-hawl fa fiha nisf dinar." فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. Profeet Muhammad صلى الله عليه وسلم siger, hvis du ejer 200 dirham, 200 sølvmønt, og der gik et helt år over den, så skal du betale 5 dirham. Og du skal ikke betale noget, til du ejer 20 dinar. Til der går et helt år, og du skal betale fra det en halv dinar. Og det, der er over det, det vil sige over de to, eller en af de to, og det, der er over det, så skal den betales på basis af den samme regnskab. Og der er ikke noget zakat i sin egen mønter, til der går et helt år. Til der går et helt år. Er den her hadith klart? Så den her hadith, den har nævnt den tilfælde, hvor den har for det første taget den tilfælde, hvis man ejer kun sølv. Så nisab, grænsen, det er 200. Og en fjerde tiendedel af en tiendedel af det, som svarer til 2,5%, det svarer til 5 dirham. Ud af de 20, ud af de 200. Og hvis man ejer kun guld, så grænsen, den bliver opnået, når man har 20 dinar. 20 guldmønter. Og en fjerdedel af en tiendedel, eller 2,5%, det svarer til en halv dinar. Og hvis man ejer over det, så skal man tage hensyn til den samme regnskab. Det vil sige 2,5% af det, man ejer, lige meget om man ejer kun guld, eller kun sølv, eller en blanding af de to. De skal behandles som ens. De skal behandles som ens. Og man er ikke forpligtet til at betale zakat, selvom man har opnået grænsen, til der går et helt år. Til der går et helt år. Og Imam ibn Hajar al-Asqalani, han har nævnt, at den her hadith, den er hasan. Og med hensyn til al-urud, de var, som blev sat til salg. Dem, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surat al-Dhariyat, vers 19, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ للسائل والمحروم. Og i deres ejendom, der er en kendt rettighed til dem, der tier, og til dem, der mangler noget. Til dem, der tier, og til dem, der mangler noget. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Dhariyat, vers 19. Tigger, ja. Så det, man ejer, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til dig. Og derfor det er det meningen, at så længe Allah subhanahu wa ta'ala har givet det til dig, at du kun bruger det til det, som Allah subhanahu wa ta'ala tillader. Og ikke til noget haram. Og samtidig, Allah subhanahu wa ta'ala, han har sat i det rettighed til andre. Det vil sige, det er ikke din egen del længere. Det er ikke din egen rettighed længere. Det er andres rettigheder. Det er, den tilhører til de fattige. Og det er dem, der har ret til det. Og den, som har givet rettighed til det, det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor, hvis den har opfyldt kraven og de to betingelser, så skal de betales, fordi det er ikke længere din ejendom. Og det her, det gælder blandt andet de varer, der blev sat til salg. I profeten sallam tidspunkt, det som de fleste sahaber, det som de fleste ejer, og det er den ejendom, som svarer til de rigeste af dem, ligesom Abu Bakr og Uthman ibn Affan og andre, det er hvad? Det er det, der kommer fra tijara. Det er det, der kommer fra handel. Det vil sige, det er det, der kommer fra de varer, der bliver sat til salg. Er I med? Og hvor man har sat den til salg, hvor ens intention det er hvad? At tjene noget penge fra det. Og det her, ja, det gælder alt. Det vil sige, det er lige meget, om det, der bliver sat til salg, det svarer til en af de tre første slags, som man skal betale zakat for, eller ej, så længe den bliver sat til salg, lige meget hvad det er, så blev den behandlet præcis ligesom guld og sølv mønter. Og han har givet som eksempler dyr generelt. Altså det er ikke kun kameler og kår og får og gød. Alle slags dyr, så længe det bliver sat til salg som var, så skal man betale zakat for det. Møbler, biler, alt hvad man kan tænke over. Og blandt andet jord, mobiltelefoner, alt. Det man skal gøre, man skal regne ud, hvor meget det her, hvor meget er deres værdi. Hvis dens værdi, den gik over grænsen, så skal man betale zakat for det. Det er det, der svarer til prisen af 85 gram guld eller 595 gram sølv. Og hvis der er prisforskel, så det, man skal hele tiden kigge på, men hvis der er, for eksempel, hvis man regner det ud på guld, så får man en anderledes pris, end det, man får på sølv. Hvad er det, man skal kigge på efter? Hvad er det, der er bedste til de fattige? Fordi det er deres rettighed, ikke din egen længere. Så du skal ikke tænke over dig selv, hvad den billigste for dig. Du skal tænke over, hvad det bedste for de fattige. Fordi det er deres rettighed. Det her svarer til, hvis man de eneste penge, man ejer, det er de varer, der bliver sat til salg. Så skal man vente til, at der går et helt år. Hvis man vejer også noget penge ved siden af, så skal de blive sat sammen. Det med hensyn til zakat til guld og sølvmønter, og zakat til de varer, der blev sat til salg. Vi nøjes med det her, og vi stopper herover. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khair, wa barakallahu fikum. Hvad er det for en del, var det her? Den sine?